Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Κεφάλαιο έκτον. Επιστροφή στο Άγιο Όρος. Η επιστροφή από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Δύο ημέρες πριν η συνοδεία φύγει από το Σταυροβούνι για το Άγιο Όρος, η εικόνα της Παναγίας της Παντάνασας άρχισε να ευωδιάζει πάρα πολύ και αυτή η ευωδία συνέχισε μέχρι και στο λιμάνι της Λεμεσού. Ευωδίαζε όλο το λιμάνι εκεί, αλλά και στο ταξίδι. Στο πλοίο, μόλις τακτοποιηθήκαμε από την πρώτη στιγμή, διαβάσαμε Σπερινό και στη συνέχεια, κατά τη διαδρομή, δεν παραλείψαμε καμία ακολουθία. Όρθρο, Εσπερινό, αποδειπνό. Η χαρά που νιώθαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν υπερβολική, κάτι ασυνήθιστο. Φεύγαμε διοκόμενοι, δεν γνωρίζαμε τι θα συναντήσουμε στο Άγιο Όρος. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν πολύ χαρούμενοι και αναπαυμένοι. Κατανοούσαμε έτσι ότι ήταν μαζί μας ο Θεός. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, ειρηνικότατος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, σαν να κάναμε ταξίδι αναψυχής. Ήταν βεβαιόπιστος. Τα πάντα τα ανέθετε στο Θεό. Δεν ανησυχούσε και στις πιο μεγάλες δυσκολίες. Πίστευε ότι η Παναγία θα ανοίξει δρόμους. Για άλλη μια φορά είχε καταβάλει τόσους πολλούς προσωπικούς κόπους για να δημιουργηθεί το μοναστήρι στην Μύνθη. Ήταν ηγούμενος εκεί και έφυγε διοκόμενος και συκοφαντούμενος, σαν να μην είχε γίνει τίποτε, δεν είχε την παραμικρή λύπη. Αντίθετα ήταν έμπλεος χαράς, γιατί πάντοτε αγωνιζόταν να κάνει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό του, πράγμα πολύ δυσέβρετο στη δική μας γενεά. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε καταβάλει κόπους σπέρνοντας τον Λόγο του Θεού στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα αυτών των κόπων φάνηκαν αργότερα, όταν πλήθος νέων άρχισαν να γίνονται μοναχοί ή διάκονοι, ιερείς και επίσκοποι στην Εκκλησία της Κύπρου και στο Άγιο Όρος. Είχε δημιουργήσει όμως την απαρχή της νέας του συνοδείας. Όταν ετοιμάζαμε τα πράγματά μας για να φύγουμε από την Κύπρο, χωρίς να γνωρίζει ότι φεύγουμε, έφτασε στη Μονή για να γίνει μοναχός ο Παρασκευάς, μετέπειτα πατήρ Γερμανός, ο οποίος μας ακολούθησε στο ταξίδι και έμεινε μαζί μας. Η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ αποτελεί το τότε από τον Διάκονα Αθανάσιο, μετέπειτα Μητροπολίτη Λεμεσού, την Ταπεινότητά μου, τον Πατέρα Χρυσόστομο και τον Δόκιμο Παρασκευά. Όταν φτάσαμε στην Αθήνα, φιλοξενηθήκαμε στο σπίτι του φιλοαγιορείτη ιερέως Πατρός Γεωργίου Καλαντζή και ο γέροντας έκανε μια πύρινη ομιλία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στα Ηλίσια. Μίλησε περί των πειρασμών. Εκεί εκκλησιάζονταν πολλοί φοιτητές. Κάποιοι από αυτούς, λίγο αργότερα, έγιναν μοναχοί υποτακτικοί του στο Άγιο Όρος. Ταξιδέψαμε οδικώς προς τη Θεσσαλονίκη. Αγοράσαμε ελάχιστα τρόφιμα και την επόμενη μέρα φτάσαμε στο Άγιο Όρος. Στην Ουρανούπολη συναντήσαμε τον μακαριστό, ενάρετο πρώην ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, γέροντα Ανδρέα, τον οποίο ευλαβείται ο γέροντας Ιωσήφ και ο οποίος σεβόταν και αγαπούσε πολύ τον γέροντα ως υποτακτικό του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού. Ο γέροντας του εξήγησε τους πειρασμούς και τις θλίψεις και τους λόγους της επιστροφής μας. Χάρηκε ιδιαίτερα όταν έμαθε ότι επιστρέφουμε στο Άγιο Όρος και θα έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε πνευματικά. «Δόξα το Θεό γέροντα, να σε βλέπουμε», είπε στον γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ με τον διάκο Αθανάσιο πήγαν στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Έπρεπε να πάρουν την ευλογία της Μονής και τα κλειδιά του κελιού που θα μέναμε, όπως ήδη είχαμε προσυνεννοηθεί. Εμείς οι υπόλοιποι τύχαμε αγαθής φιλοξενίας στην Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου. Με βαθιά εκτίμηση και πολύ σεβασμό, ο ένας γέροντας διηγήθηκε στον άλλο τις δυσκολίες που πέρασαν. Ο μεν γέροντας Εμιλιανός για την προς το Άγιο Όρος μετήκηση της συνοδείας του από τα μετέωρα στην Σιμωνόπετρα και ο γέροντας Ιωσήφ τους πειρασμούς και τις δυσκολίες στην Κύπρο και την επιστροφή τους. Ο γέροντας Εμιλιανός αντιλήφθηκε τη δυσκολία της συνοδείας που θα βρισκόταν σε ένα κελί χωρίς να έχουμε καθόλου οικονομικούς πόρους και δεν δέχτηκε να πάρει η Μονή χρήματα από τον γέροντα όπως είναι το τυπικό. Του είπε ο γέροντας Ιωσήφ, «Γέροντα, τι θα στοιχίσει το κελί να πληρώσουμε κάτι?» Και ο γέροντας Εμιλιανός, «Τι λέτε γέροντα, και μόνο που θα πάτε εσείς εκεί για μας είναι μεγαλύτερη ευλογία, ούτε να το ξανασκεφτείτε». Όχι μόνο δεν πήρε χρήματα, αλλά αντίθετα κατανόησε την δυσκολία και προσφέρθηκε να βοηθήσει. Μας είπε, «Πολύ μεγάλη περιπέτεια γέροντα, μεγάλη περιπέτεια. Μου θυμίζετε την περιπέτεια που είχαμε στα μετέωρα και εμείς περάσαμε πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μη στεναχωρήστε γέροντα, εμείς θα είμαστε μαζί σας σε ό,τι θέλετε. Το μοναστήρι είναι κοντά σας». Φρόντισε ο γέροντας Εμιλιανός να στείλει αδελφούς να ανοίξουν το κελί που ήταν αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό, αλλά για περισσότερο από 3 χρόνια ήταν τελείως ακατοίκητο. Φρόντισε επίσης να στείλει ξύλα για να έχουμε να ζεσταθούμε για τον επικείμενο χειμώνα. Επίσης, ένα πνευματικό τους παιδί που έμαθε στη Σιμωνόπετρα για την εμπερίστατη συνοδεία μας έστειλε λίγο αργότερα ένα μεγάλο δέμα με τα πολύ απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης. Μέχρι να ανοίξει το κελί του Ευαγγελισμού έμεινε ο γέροντας και η συνοδεία στην Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου. Ο γέροντας Χριστόδουλος μας υποδέχτηκε με χαρά και μας βοήθησε όσο μπορούσε. Είχε την καλή διάθεση, αν ο γέροντας το ήθελε, να παραμείνουμε στο Κουτουλμούσι. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως προβληματιζόταν, επειδή ήθελε να δώσει στη νέα συνοδεία του το σκητιώτικο τυπικό του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Μετά την αγρυπνία του Αγίου Δημητρίου το 1981 με το αγιορείτικο ημερολόγιο, μεταφερθήκαμε στο κελί του Ευαγγελισμού. Η χάρη του Θεού ήταν πλούσια στο ακατοίκητο εκείνο κελί. Παρά τις τόσες ανάγκες, εμείς το βλέπαμε σαν παράδεισο. Ο γέροντας Εμιλιανός έδωσε την ευλογία του να κάνει ο γέροντας Ιωσήφ κουρές μοναχών όταν ήθελε, χωρίς να απαιτείται η τυπική διαδικασία προσελεύσεως των δοκίμων στην Μονή. Το γεγονός αυτό έδειχνε την πολύ εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα που έτρεφε ο ίδιος για τον γέροντα Ιωσήφ. Ευλαβεί το πολύ τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και όλη τη συνοδεία του. Είχε ήδη πνευματικούς δεσμούς με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος υπεραγαπούσε τον γέροντα μας Ιωσήφ και παρακολουθούσε με προσευχή και πνευματικό ενδιαφέρον τις περιπέτειες του. Στο κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καψάλα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο κελί. Η στέγη έτρεχε νερό. Τα περισσότερα τζάμια στα παράθυρα ήταν σπασμένα και τα κλείσαμε με νάιλον. Σκεύη για να μαγειρέψουμε δεν είχαμε. Αντί για κρεβάτια που δεν υπήρχαν, προσπαθήσαμε να βολευτούμε στους παλιούς καναπέδες. Οι αρουραίοι είχαν εκεί την κατοικία τους. Παρόλα αυτά, το πρώτο μέλημα του γέροντός μας ήταν οι ακολουθίες, Εσπερινός, όρθρος, απόδειπνο, αδιάλειπτη προσευχή και ο προσωπικός μας κανόνας. Ο γέροντας Ιωσήφ, ως παλαιός έμπειρος αγιορείτης, δεν άργησε να οργανώσει την καθημερινότητά μας. Μας μάθαινε να κόβουμε ξύλα, να μαγειρεύουμε, να φουρνίζουμε, να περιποιούμαστε τους κήπους και ό,τι άλλο χρειαζόταν για την διαβίωσή μας εκεί. Ο πρώτος μας επισκέπτης ήταν ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, που τότε ήταν αντιπρόσωπος της μονής του στις Καριές. Ο πατήρ Θεόκλητος είχε μεγάλη επιθυμία να δει επανδρωμένο το Άγιο Όρος και τις τότε ιδιόρυθμες ιερές μονές να γίνονται κοινόβια. Γι' αυτό κατέβαλε πολλές προσπάθειες με τα γραπτά του κείμενα, αλλά και εκ της θέσεώς του ως πρώτος του Αγίου Όρους. Καχάρηκε μαθαίνοντας ότι ο γέροντας Ιωσήφ με την συνοδεία του επέστρεψε στο περιβόλι της Παναγίας. Γνώριζε προσωπικά ο ίδιος τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ και τα υπόλοιπα μέλη της συνοδείας του. Ήδη στη μονή της μετανοίας του, ηγούμενος ήταν ο άλλος πνευματικός αδελφός του γέροντός μας, Ιωσήφ, ο γέροντας Χαράλαμπος, που είχε φύγει από το χιλανδαρινό κελί του Μπουραζερίου. Ο άλλος του αδελφός, γέροντας Εφραίμ, είχε επανδρώσει την Ιερά Μονή Φιλοθέου πριν ακόμα ο γέροντας Ιωσήφ κατέλθει στην Κύπρο. Ο γέροντας Θεόκλητος, με το γνωστό γεμάτο πνευματικότητα χιούμορ του, ενδιαφέρθηκε να μάθει πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε ως συνοδεία παράλληλα με τα έξοδα της φιλοξενίας. Ρώτησε αν γνωρίζουμε οι νέοι αδελφοί κάποιο εργόχειρο. Η απάντηση ήταν φυσικά όχι, διότι ήμασταν όλοι των πανεπιστημίων και των θεωρητικών επιστημών. Τότε ο γέροντας Θεόκλητος είπε «Και πώς θα ζείτε εδώ?» και αμέσως πρόσθεσε «Σαν τα πετεινά του ουρανού, ου σπύρουσιν, ου δε θερίζουσιν, και ο πατήρ ουράνιος στρέφει αυτά», εννοώντας την πρόνοια του Θεού, κάτι το οποίο ήδη γινόταν κατά το «πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκε λατωθήσονται παντός αγαθού». Η επόμενη ευχάριστη επίσκεψη ήταν αυτή του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος έμενε τότε στο κελί της Παναγούδας. Περίμενε ο Άγιος να τακτοποιηθούμε λίγο και μετά από 10 περίπου ημέρες μας επισκέφθηκε. Με τη συνήθη καλοσύνη του κρατούσε στα χέρια του ένα κουτί λουκούμια. Μόλις έφτασε είπε «Ε, γερό Ιωσήφ, πού είσαι?» Ο γέροντας ήδη είχε φτιάξει το φούρνο και εκείνη την ώρα ξεφούρνιζε φρέσκο ψωμί και έδωσε και στον Άγιο. Τότε ήταν η περίοδος που ο Άγιος Παΐσιος ετοίμαζε το βιβλίο του «Αγιορείτες και Αγιορείτικα» και ήθελε να μάθει από τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος είχε έρθει νωρίτερα στο Άγιο Όρος, κάποιες πληροφορίες για τη ζωή ορισμένων παλαιών αγιοριτών ασκητών. Ταυτόχρονα μας τόνισε ότι πρέπει να μιμηθούμε τη ζωή των προημών Αγίων, διότι στην περιοχή αυτή στην οποία κατοικούσαμε οι Ρώσοι, είπε, την έλεγαν Αγία Καψάλα. Ο γέροντας Ιωσήφ παρέδωσε μαθήματα μαγειρικής στον Διάκο Αθανάσιο, ενώ εγώ έκοβα ξύλα και βοηθούσα τον πατέρα Χρυσόστομο στις εξωτερικές εργασίες. Ο δόκιμος Παρασκευάς παρελάμβανε από τον γέροντα μαθήματα κυπουρικής. Σύντομα κατέφθασε από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος και ο παλαιός μαθητής του, που πάντοτε βλαβεί του τον γέροντα, ο Πάπα Μάξιμος. Ανέλαβε όλα τα ιερατικά καθήκοντα, εφημέρευε και λειτουργούσε. Έφτασαν από την Κύπρο και 2 ακόμα δόκιμοι, οπότε η συνοδεία έγινε επταμελής. Το πρόγραμμα ήταν από τις 4 η ώρα το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, ελαφρύ πρωινό, διακονήματα ως το μεσημέρι και τράπεζα, ύπνος και ανάγνωση κατηδίαν ως τον εσπερινό, κατόπιν εσπερινός και μετά το πέρας του παίρναμε ένα τσάι, προκειμένου να είναι πιο άνετη η κατηδίαν προσευχή μας, που ήταν πολύ σημαντική σύμφωνα με το τυπικό του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ. Προσευχόμασταν μετά την δύση του ηλίου για πολλές ώρες. Όση ώρα διαρκούσε το τσάι, ο γέροντας Ιωσήφ μας δίδασκε προσπαθώντας να μας μεταδώσει το πνεύμα της μοναχικής ζωής, όπως το παρέλαβε ο ίδιος από τον γέροντά του και το είχε βιώσει. Προτιμούσε ο γέροντας να έχουμε πολλές ώρες το βράδυ για μελέτη και προσευχή, χωρίς να αμελούμε βέβαια την ακολουθία μας, που για τον λόγο αυτό είχε ελαφρά μειώσει. Επιπλέον, δεν επέτρεπε μετά το απόδειπνο συνομιλίες, για να μην χαθεί η σιωπή και η ωφέλεια της ησυχίας. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο γέροντας δεχόταν τους αδελφούς, οι οποίοι επιθυμούσαν να εξομολογηθούν κατηδίαν τους λογισμούς τους, και έδινε τις συμβουλές που άρμοζαν στον καθένα ξεχωριστά. Η πραότητα, η αγαθή, η λαρή και η υπέρνουν ειρήνη του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε στην καρδιά του γέροντος Ιωσήφ ήταν ένα διαρκές πνευματικό δίδαγμα στους νεοτέρους. Η ειρήνη αυτή ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη εντός του και διαπότιζε όλον τον ψυχικό του κόσμο, ώστε και στις πολύ δύσκολες κατάνθρωπων στιγμές των συκοφαντιών και διωγμών δεν υποχωρούσε, αλλά ενδυνάμωνε εσωτερικά τον γέροντα. Πολλοί τον έβλεπαν να λάμπει, ιδιαίτερα μετά τη Θεία Μετάληψη, όπου πάντοτε προσερχόταν με συντριβή και αμέτρητα δάκρυα. Πολλές επίσης φορές έλαμπε εξωτερικά η Θεία αυτή δόξα, που έφερε εντός του κατά τη διάρκεια των διδαχών του σε μεγάλες ή μικρές συγκεντρώσεις. Η ευγενέστατη, γεμάτη αυταπάρνηση και αγάπη, ανυπόκριτη συμπεριφορά του, προκαλούσε το θαυμασμό και τον αυθόρμητο σεβασμό σε όσους βίωναν από κοντά τις καθημερινές ενέργειές του, χωρίς ο ίδιος βέβαια να θέλει να προκαλεί αυτόν τον σεβασμό. Αντίθετα, η Θεία Χάρις, η οποία κατοικούσε μόνιμα εντός του, έδινε σε αυτόν την πνευματική αίσθηση ότι ο ίδιος ήταν ο ευτελέστερος πάντων ανθρώπων. Δεν διεκδίκησε ποτέ από κανέναν το δίκαιό του, ούτε επανόρθωση της κατασυκοφαντημένης προσωπικότητός του ή της φήμης του. Αυτή ήταν η ουσιαστική αιτία που σε όσους δεν τον είχαν γνωρίσει από κοντά παρέμενε η άποψη που προκαλούσαν οι συκοφαντίες. Αποδέχονταν την δυσφημία ως εφημία και χαιρόταν με την αίσθηση ότι όλοι είναι καλύτεροι από αυτόν και αυτός είναι ελάχιστος πάντων. Πολλές φορές ο γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε «Δεν γνωρίζετε πόσο θα ήθελα να είμαι σε μια πλατεία και να με αποδοκιμάζουν όλοι, πράγμα που για τους πολλούς είναι δυσβάσταχτο ή ακατόρθωτο». Επιπλέον θεωρούσε τους υβριστές και συκοφάντες του ως μεγάλους ευεργέτες του. Η πίστη του πλέον ήταν δύναμης Θεού, αποτέλεσμα της μυστικής παρουσίας και ενέργειάς του, που τον βεβαίωνε ότι, ως και στα πιο ασήμαντα γεγονότα της ζωής του, εκείνος ήταν μαζί του. Αυτό οφειλόταν στην διαρκή, ανιδιοτελή εκκοπή του δικού του θελήματος, καταρχάς στο κοινόβιο, αργότερα στον γέροντα του Ιωσήφ και κατόπιν ενώπιον των γερόντων Αγίου Παϊσίου και Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Η λύπη είχε νικηθεί από τη μυστική χαρά της παρουσίας του Θεού στην καρδιά του. Ποτέ δεν εμφανίστηκε σε αυτόν απόγνωση ή παράπονο. Ακόμα και μπροστά σε γεγονότα που προκαλούσαν τον φόβο, παρέμενε τελείως ατάραχος. Ήταν η μέρα των Θεοφανίων το 1982, όταν στο Άγιο Όρος έγινε μεγάλος σεισμός. Όλοι οι μαθητές του γέροντος Ιωσήφ ήμασταν νέοι και ακόμα πνευματικά νήπια. Τέτοιο σεισμό δεν ξαναέζησα. Θυμάμαι πως είπα δυνατά «Κύριε Λέησον», γιατί τρόμαξα. Ο δε Μητροπολίτης Αθανάσιος διηγείται για αυτό το γεγονός. Ήμουν διάκος και έλεγα τις αιτήσεις κάτω από ένα πολυελάκι μικρό που είχαμε και έγινε ένας φοβερός σεισμός. Ήταν και παλιόσπιτο, ξύλινο. Κόπηκαν τα πόδια μας. Εγώ έλεγα τις αιτήσεις. Σταμάτησα. Φοβήθηκα τόσο πολύ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ατάραχος στο στασίδι του. Και λέω στο γέροντα «Γέροντα, να σταματήσουμε να κάνουμε παράκληση?» Και μου λέει ήσυχα, χωρίς ίχνος φόβου Αυτά που κάνουμε τι είναι? Δεν είναι παράκληση? Συνεχίστε. Ήμασταν πάμπτωχοι. Ψάρι στην τράπεζα είχαμε μόνο μια φορά στους 9 μήνες που μείναμε στον Ευαγγελισμό, όταν μας έφερε ένα πνευματικό παιδί του γέροντος. Δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε, όμως φιλοξενούσαμε κάθε άνθρωπο που ζητούσε να μείνει για να ωφεληθεί πνευματικά μαζί μας. Τα πρώτα Χριστούγεννα φιλοξενήθηκαν στα δωμάτια μας 12 άτομα. Εμείς δεν είχαμε τόπο να κοιμηθούμε. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πολύ φιλόξενος και δεν αρνήθηκε ποτέ σε προσκυνητή φιλοξενία. Σε αυτό επέμενε πολύ και για την περίοδο που ήρθαμε στη μονίβα του πεδίου. Διδασκαλίες στην ασκητική καψάλα. Ανάμεσα στις διδαχές του γέροντος Ιωσήφ, από σημειώσεις που κρατούσαμε προσωπικά εκείνη την περίοδο, σταχυολογούμε τα παρακάτω. Αναφέρει ο γέροντας: «Σπάνια αναγκάστηκα να ζητήσω πληροφορία από το Θεό. Πολλές φορές με πληροφορούσε για πράγματα που πρόκειται να συμβούν, χωρίς να ρωτήσω. Προτιμούσα όμως την ασφαλή οδό να ρωτώ τους πνευματικούς πατέρες. Γνωρίζω ότι αν παρακαλέσω το Θεό για την έκβαση κάποιου θέματος, θα με πληροφορήσει. Αλλά θυμάμαι στο γεροντικό τον γέροντα, ο οποίος νίστευε 70 ημέρες για να τον πληροφορήσει ο Θεός για ένα θέμα που τον απασχολούσε και πληροφορία δεν έπαιρνε. Όταν ταπεινώθηκε και είπε «Ας πάω να ρωτήσω τον αδελφό μου», τότε εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου, του έδωσε την πληροφορία που ήθελε και του είπε: «Οι 70 ημέρες που νίστευες δεν μέτρησαν ενώπιον του Θεού τόσο, όσο η ταπεινή σκέψη να ρωτήσεις τον αδελφό σου». Ήθελε με τα πόθου να προστατεύσει τους νεότερους μοναχούς από την οδό της πλάνης. Κάποιοι δεν κατανοούσαν ότι η πνευματική ζωή είναι κατ' ουσίαν η οδός της μετανοίας. Λόγω των λανθασμένων αντιλήψεων, οι οποίες επικρατούσαν στον κόσμο περί θεϊκών χαρισμάτων και της μαγικής αυτοενέργητης νοεράς προσευχής, αντί να εννοούν την αναγκαιότητα της ταπεινώσεως και τη δια της μετανοίας απόκτηση των αρετών, ονειροπολούσαν την δόξα και την ανάπαυση που προέρχονται από τα θεϊκά χαρίσματα. Αυτά όμως δίδονται σε λίγους, σε όσους κοπίασαν πραγματικά και έγιναν δεκτικοί για τους λόγους που γνωρίζει μόνον ο Θεός. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ότι «στη δική μας μοναχική ζωή η μετάνοια είναι ο ασφαλής δρόμος της σωτηρίας. Το χάρισμα της προφητείας δίδεται προκειμένου να ωφεληθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας, ενώ οι πατέρες δεν το επεδίωκαν. Όσοι πατέρες ήταν ησυχαστές, το θέλημα του Θεού για αυτούς ήταν μόνο να ησυχάζουν και να μην εκτελούν αποστολικό έργο στην Εκκλησία. Αυτοί παρακαλούσαν ως ησυχαστές το Θεό να πάρει το χάρισμα αυτό της προφητείας από αυτούς, για να μπορούν απερίσπαστοι να λατρεύουν το Θεό και να τον οικετεύουν για όλο τον κόσμο. Στις προσευχές τους στηριζόταν πάντα οικουμένοι, έστω και αν τουλάχιστον όσο ζούσαν δεν ήταν γνωστή η αρετή τους ενώπιον των ανθρώπων, ήταν όμως γνωστοί και φίλοι του Θεού. Το χάρισμα της προφητείας μπορούσαν ως οι του Θεού να το έχουν όποτε ήθελαν. Προτίμησαν όμως την ταπείνωση και την αφάνεια, και ο Θεός τους χάρισε αυτό το μεγάλο και μαρτυρικό πνευματικό έργο στο πλαίσιο του θελήματός Του, που είναι ο σκοπός μας, αφού μας λέει με σαφήνεια «γεννηθείτε το θέλημά Σου». Η βαθιά ταπείνωση του γέροντος Ιωσήφ, που ήταν αποτέλεσμα μακροχρονίων κοπιαστικών γνωστών και κυρίως κρυφών αγώνων, οι οποίοι καταβλήθηκαν με ανιδιοτέλεια και φιλότιμο, διατηρούσε εντός του τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Για όσους μεταμορφώθηκαν και κατεπόθητο θνητών υπό της ζωής, δεν υπάρχει νόμος. Αναπνέουν εκείνον τον αέρα της ελευθερίας που χαρίζει ο ουράνιος Πατέρας δια του Αγίου Πνεύματός Του στα αγαπημένα παιδιά Του. σε ερώτηση που του έκανε ένας από τους μαθητές του, όταν πλέον ήταν στο βατοπέδι σε μεγάλη ηλικία. «Γέροντα, ποιος είναι ο καρπός των τόσων πολλών ετών της μοναχικής ζωής σου?» Ο γέροντας Ιωσήφ απάντησε με απλότητα. «Να πέφτω με υγιική παρησία στην αγκαλιά του πατέρα μου και να με αποδέχεται σαν γνήσιο γιο του». Η υιοθεσία από τον ουράνιο πατέρα αποτελούσε κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του, επειδή ο ίδιος την βίωνε. Ανέφερε σχετικά χωρία και τα ερμήνευε με φυσική απλότητα και πιστικότητα. «Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, οι ναώσοι τετελειωμένοι εσέν, και ηγάπη σας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπη σας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω η ναό που είμαι εγώ, κακήν ιώσει με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Αυτά είναι τα ίδια που ακούμε κάθε μέρα, αλλά τα επαναλαμβάνω για να ξυπνήσω περισσότερον την διάθεσή μας. «Αυτά είναι, πατέρες μου», έλεγε, «αυτά από μέσα σας να μην λείπουν. Αυτά εσείς ως μοναχοί πρέπει να τα ξέρετε απ' έξω, να είναι μέσα σας ζυμωμένα, γιατί αλίμονο όλη μας η ελπίδα, όλη μας η βάση είναι αυτό. Ο Χριστός είναι ο πατέρας μας. Μα δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος πρώτα απ' όλα. Αν υπάρχει κόσμος, είναι γιατί το θέλει εκείνος. Θέλει εκείνος και υπάρχει. Άρα η βάση του είναι του σύμπαντος, είναι ο νόμος του Θεού και ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Δεν πρέπει λοιπόν τα λόγια του, τον πόθο του, τις υποσχέσεις του, όλα τούτα να τα περιστρέφουμε μέσα μας, αφού μόνο αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτό είναι. Προσέξτε πολύ, γιατί αυτά όλα ανάβουν μέσα μας τον ζήλο και την θέρμη. Και έτσι με αυτά κινούμεθα. Διότι όταν ο ζήλος είναι πεθαμένος για την προδοσία του θελήματός μας και του αυταρχισμού, της ιορυθμίας, τότε ο άνθρωπος είναι ένα πτώμα. Κινείται διότι πρέπει να κινείται», κατέληγε ο γέροντας Ιωσήφ. Παιδαγωγούσε τον κάθε μαθητή του διακριτικά και με λεπτό τρόπο. Σε κάποιον που τον ρώτησε τι να προσέξει, είπε: «Εσύ, παιδί μου, να προσέξεις την ολιγοψυχία. Επειδή δεν σε βοηθά το σώμα σου, να προσέξεις την ολιγοψυχία, γιατί δεν αντέχεις». Και πράγματι έτσι ήταν. Γι' αυτόν τον λόγο του σύστησε να μελετήσει τον βίο του Οσίου Θεοδόρου του Ιασμένου, του μαθητή του Αγίου Παχωμίου, ο οποίος είχε ασκηθεί στη λεπτή ακρίβεια της υπακοής και της ταπεινώσεως. Σε κάποιον άλλον που τον ταλαιπωρούσαν κακές συνήθειες και θλίψεις, είπε: «Εσύ πρέπει να φροντίζεις, να προσέχεις. Αν ένας άνθρωπος πάει να σηκώσει μια βαριά πέτρα και την κρατάει μακριά του, αδυνατεί να τη σηκώσει και δεν μπορεί. Πρέπει να πάρεις την πέτρα αυτή πάνω σου, να την αγκαλιάσεις, να αγκαλιάσεις το σταυρό σου».
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.